Hezké první srpnové dopoledne vám přejeme ze studia Telefonotéky. Mým hostem je Petr Jindra, historik umění, pedagog, kurátor Západočeské galerie v Plzni, editor, spolueditor a spoluautor například publikací Los, Plzeň souvislosti, umění Českého západu nebo Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925 až 51 anebo Obrazy, krásy a spásy gotika v jihozápadních Čechách, což je publikace, o kterou budeme dnes v Telefonotéce o něco později soutěžit. Zatím nám můžete své dotazy na Petra Jindru eventuálně psát, a sice na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Náš rozhovor uvedla ukázka středověké hudby v podání souboru Schola Gregoriana Pragensis. Byla to skladba Gentis Mens Labilis z alba Ach Homo Fragilis. A právě středověk, respektive středověké výtvarné umění, je jednou z hlavních oblastí badatelské činnosti Petra Jindry. Než se ale dostaneme k té samotné náplni jeho vědecké i kurátorské práce, tak se nabízí celkem logicky otázka, jak jste se, Petře, k těm dějinám umění vlastně dostal, protože ona, ta vaše cesta k tomu oboru, byla poněkud křivolaká, trochu netypická. Vy jste nejdřív vystudoval něco úplně jiného.
Byla to netypická cesta. Na druhé straně na té cestě bylo něco vlastně velice přímého navzdory té křivolakosti. Já bych řekl, že jsem se k dějinám umění dostal, protože to bylo nějak vloženo do mé vnímavosti a tím už se vlastně postupně ten cíl mě vlastně stále přitahoval v životě, jakkoliv to reálně a prakticky bylo křivolaké. Chci říct, že si vzpomínám velice intenzivně na zážitky s uměleckými díly, o nichž jsem ještě netušil, že jsou to umělecká díla z období velmi raného 4-5 let, kdy mě fascinovala například socha Jana Husa, kolem které jsme chodili s maminkou do školky, a kdy mě fascinovalo, co to vlastně je za věc, za objekt, který je někde mezi přítomností lidské bytosti, přítomností myšlenky, přítomností mrtvého kamene. To všechno v tom bylo nějak spojeno a co mě fascinovalo, bylo to, že ten objekt cosi naléhavého sděloval, vyzařoval tou svou vizuální tedy aparencí a to mne vlastně už nikdy neopustilo, a byť ten praktický život šel různými cestami, tak to nutně jako magnet vlastně mne přitahovalo a až jsem nakonec u toho skončil logicky.
Nicméně nejprve jste studoval v Západočeských elektrárnách v Plzni a než odpovíte, Petře, tak napravím svou školáckou chybu z úvodu a přivítám vás. Děkuji vám moc, že jste přijal moje pozvání a že jste tady s námi v Telefonotéce, takže ještě jednou dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, já vám děkuji za pozvání.
Takže teď ještě tedy k tomu, co jste vlastně studoval, protože po tom elektrotechnickém oboru, jestli to říkám správně, elektromechanickém, přišlo vaše vzdělávání až později na soukromé střední umělecko-průmyslové škole Zámeček v Plzni a pak jste tedy studoval Ústav pro dějiny umění. Jak to bylo, jenom tak zhruba uveďte?
To je jednoduché. Já jsem se vlastně tím uměním zabýval už vlastně v průběhu celého toho dětství a mládí a pokud jde o fakt, že jsem původně vyučeným elektromechanikem, to byla pro mě vlastně taková celkem bezvýznamná příhoda a náhoda. Já jsem totiž usiloval o to stát co nejrychleji na vlastních nohách. Současně jsem od nějakých 13-14 let cítil silný nesoulad mezi vlastním myšlením, postoji a tím, co se jako myšlení a postoje předkládalo ve školách v době totality a ten nesoulad byl pro mě tak prudký, že jsem s oficiálním vzděláním vlastně nechtěl mít nic společného. Já jsem si původně vymyslel, že protože jsem taky hrál na kytaru, jakoby klasicky jsme se s bratrem, jsme dvojčata učili, tak jsem si vymyslel, že bych mohl se vyučit kytarářem, to znamená vyrábět kytary, což je samozřejmě něco podle mých představ stále přitažlivého a krásného. Jenže sice jsem byl přijat, ale tehdy vyhořel internát v Lubech u Klatov, tuším, že to je, a přes polní prostě nebrali. No a tehdy prostě zbyly dva učební obory, které mi jaksi úřady nabídly, já nevím, jak to tehdy přesně fungovalo, ale vybírat jsem si moc nemohl. A sice elektromechanik a automechanik. A vzhledem k tomu, že jsem v autech zvracel, tak na mě zbyl elektromechanik. Tak jsem se prostě vyučil elektromechanikem, ale jakmile jsem si odpracoval povinných 5 let, tak jsem odešel z toho oboru a od zaměstnavatele do léčebny dlouhodobě nemocných, kde jsem 7 let působil jako sanitář, ošetřovatel, vlastně na takové té nejnižší pozici, ale to byla léta pro mě velice formativní z hlediska tedy té práce. Té zkušenosti si nesmírně vážím a byla zásadní. Tam na té pozici toho ošetřovatele mohl člověk udělat každý den něco nesmírně podstatného pro ty jednotlivé lidi, pro ty pacienty. No a protože jsem současně si jaksi sám jakoby samostudoval, tak po revoluci, když byla založeno soukromé gymnázium v Plzni, nějak se o mě trochu jakoby vědělo, tak jsem byl osloven, jestli tam nechci učit výtvarnou výchovu a zúčastnil jsem se konkurzu a tím konkurzem jsem jaksi prošel vítězně a stal jsem se učitelem, ovšem na gymnáziu, ovšem bez maturity. No, to bylo paradoxní. Tu jsem si potom dodělal jakoby externě, když jsem současně vlastně paralelně učil ještě na té střední umělecko-průmyslové škole v Plzni. No a pak jsem tedy, jakmile jsem měl maturitu, tak už mi nic nebránilo přihlásit se ke studiu. Byl jsem přijat na filozofickou fakultu a stal jsem se historikem umění.
Na tom gymnáziu Františka Křižíka, což je velice netradiční škola, která, tedy, jak jste říkal, vznikla po revoluci a hned od počátku poskytovala rodičům jakousi alternativu ke klasickému gymnáziu. Na tom na GFK tedy učíte dodnes, a to jak seminář dějin umění, tak filozofii v rámci společenských věd. K tomu se dostaneme ještě později. Pojďme se teď vrátit k tomu vašemu oboru zásadnímu, k samotné náplni práce historika umění, protože ten obor je pro laika vlastně podle mě poněkud nepřehledný, nebo člověk zvnějšku neví, co takhle historik umění přesně dělá. Jaká je ta práce? V čem spočívá?
Ona je skutečně trochu nepřehledná a různorodá, protože kdybychom vedle sebe seřadili, dejme tomu, 10 historiků umění, tak bychom viděli, že každý dělá něco svým způsobem značně odlišného. Umění je nesmírně komplexní kód lidského myšlení, uvažování, postojů, vztahu ke světu. A tento kód se dá číst z různých úhlů nebo různou metodikou, bych byl přesnější. Takže jsou historikové umění, kteří se více blíží například historikům nebo archivářům. Jsou historikové umění, kteří se více blíží, dejme tomu, filozofům. Jsou historikové umění, kteří se více blíží, dejme tomu, sociologům. Zkrátka těch přístupů je celá řada. Ale ten obor patří po mém soudu k nejkrásnějším oborům lidské činnosti vůbec. Právě pro tu komplexnost předmětu, kterým se zabývá, a protože je to předmět tedy bytostně lidský. Já si myslím, že pro nás je vlastně, cítíme, že svět není něco dopředu vyřešeného nebo něco vyřešitelného nějakým jednoduchým způsobem, že svět je trochu hádanka, ale problém je v tom, že hádankou jsme my sami a právě skrze tu svou hádankovitost vlastně vidíme ten svět jako záhadu. A umění tenhle problém, záhadnost já, ve vztahu ke světu a jak toto záhadné já vidí svět, tak umění tohle nějakým způsobem zviditelňuje, tematizuje. To je na tom nesmírně vzrušující se tím zabývat.
To je krásná myšlenka. Hostem dnešní telefonotéky je Petr Jindra, historik umění. O jeho badatelské činnosti, o jeho zaměření se budeme bavit po další hudební ukázce, kterou bude skladba Petrova oblíbeného autora, tím je Arnold Schönberg. To byl jeden z 6 malých klavírních kusů Arnolda Schönberga v tempu sehr langsam, tedy velice pomalu. My se teď posuneme k dalšímu tématu rozhovoru, respektive upřesníme oblast bádání našeho hosta dnešní telefonotéky, kterým je historik umění Petr Jindra. Vy jste, Petře, absolvoval Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a to diplomovou prací nazvanou K ideovému obsahu Vyšebrodského cyklu. Dále jste jednu, respektive dvě odborné studie věnoval jednotlivým deskám z tohoto cyklu z poloviny 14. století. A v další studii jste se zaměřil na technologii středověkého uměleckého díla ve vztahu k jeho estetické, kultické a teologické funkci. Tak zní přesný název. V centru vašeho odborného zájmu je ale také moderní umění se zaměřením na ikonologii a pak také do třetice regionální umění 20. století v Plzni. Čím vás to spojení středověkého a moderního, starého a nového, čím vás přitahuje? A ještě prosím, taky zodpovězte otázku, která může mnohé posluchače napadnout. Co je to přesně ta ikonologie? Co je to zaměření na ikonologii?
Víte, ono je zvláštní. Já sám nevím, co mě vlastně přivádí k tomu, že je pro mě ze všech těch historických epoch umění atraktivní právě středověk, a pak to přeskočí do toho moderního umění nebo do té moderny. Ale je zajímavé, že právě moderna, evropská moderna i česká moderna reflektovala velice intenzivně v právě středověké umění. Teoreticky se jim zabývala, stával se pro ní ta středověká forma se pro modernu stávala jedním z možných zdrojů určitého nového výrazového a formálního jazyka. Takže ono tam něco společného nepochybně je. Já se domnívám, že určitý společný jmenovatel spočívá v tom, že u středověkého umění a u moderny, kterou si můžeme představit, dejme tomu v těch známých tedy stylových formách expresionismu, kubismu, se svět nezobrazuje jako pohled, jako projekce, tak jak to známe od renesance do toho 19. století prostřednictvím toho perspektivního okna, ale že se ten svět v tom obraze spíš konstituuje, že se vlastně vytváří, skládá. Není to tedy obraz světa, ale jakoby svět, který se nám konstituuje před očima. A to je, myslím, ten společný jmenovatel, který mě na tom nějak přitahuje a láká, a který tedy vědomky nebo nevědomky vyhmátli i ti modernisté, nejenom tedy ve středověku, ale třeba, já nevím, v tom takzvaném primitivním umění a v odkazech na mimoevropské kultury a podobně.
Ono je zajímavé, že taková podobná paralela je i v hudbě, že často se například interpreti staré hudby věnují hudbě soudobé, že skutečně nějaké propojení tady existuje i napříč obory možná. A pojďme k té ikonologii. Co tady je? Co je to tedy přesně zaměření na ikonologii u jednotlivých druhů umění nebo u
období? Ikonologie je specifická metoda, kterou čteme význam obrazu nebo význam vizuálních děl, samozřejmě soch, konec konců i architektur. A tato metoda má určitou historii od počátku 20. století. Především je ale v tom preciznějším formulování je jejím autorem Erwin Panofsky, který, jestli si dobře vzpomínám, vlastně připodobnil ikonologii nebo vztah ikonografie a ikonologie, ten je totiž důležitý. Ikonografie je popis toho, co vlastně znamenají jednotlivé zobrazené prvky na obraze. A on ten vztah ikonologie k této ikonografii, k té popisné vlastně práci, připodobnil vztahu etnologie k etnografii. Etnografie nám vlastně popisuje výskyt vlastně jednotlivých etnik, kdežto etnologie nám vlastně usiluje o to pochopit tato etnika. Vlastně hledá smysl toho, co představují, co reprezentují, čím jsou. A stejně tak ikonografie je vlastně spočívá v tom popisném, přesně daném významu, dejme tomu klíč u starého muže s čuprinkou na čele, nám říká, jedná se o svatého Petra. Ale ikonologie řeší vlastně komplexně to, jakým způsobem ten světec je zapojen do prostoru, jak se vztahuje k jiným figurám, jaký představuje typ, například jakoby pro nás psychologicky, ale třeba pro ten středověk ve smyslu temperamentu, jak se to spojuje nebo propojuje s modelem světa, který existoval v tehdejší době a podobně. Zkrátka ta ikonologie je jakousi propracovanou, prohloubenou ikonografií, která pojímá obraz komplexně a rozšiřuje ty jednotlivé vizuální prvky nebo význam těch vizuálních prvků otevírá z hlediska celkového smyslu.
My si teď pustíme další hudební ukázku, která dost možná souvisí s tou hudební minulostí našeho hosta, kterým je historik umění Petr Jindra. Bude to Bob Dylan. Petře, proč jste si vybral zrovna Dylana?
Bob Dylan je opravdu můj oblíben autor a já mám pocit, že je to tím, jak je ten jeho projev autentický, jak se právě i u toho Dylana vlastně to vyjádření, které v těch písních je, vlastně živě před námi konstituuje. On, ten jeho projev je něco mezi zpíváním a mluvením. Čili ta píseň je něco jako kázání skoro. A současně vlastně nemají ty písně nikdy nějakou fixovanou, ustálenou podobu. Je to stále vlastně otevřená forma, do které on vstupuje znovu a znovu vlastně otevřeně a znovu zní tedy tu výpověď nějakým způsobem konstituuje. A mně to připadá velice silné.
Pojďme si poslechnout One Too Many Mornings.
Unless the rain, the dogs are barking, and the day is getting dark. As the night comes in a falling, the dogs will lose their bite. The silent night will shatter. My doorstep, my eyes begin to fade, and I turn my head back to the room in my living and I lay. Then I gaze back to the streets, the sidewalks and the signs. Restless, hungry feeling, and it don't mean no one.
Posloucháte Telefonotéku stanice Vltava. Naším hostem je historik umění Petr Jindra. Slyšeli jsme ukázku z tvorby Boba Dylana, která nás celkem posunula tematicky k dnešku. Pojďme k současnému umění, které je vedle středověku druhou dominantní oblastí výzkumu Petra Jindry. Petře, vy jste nedávno publikoval v Revolver Revue text o díle Zbyňka Sekala, autora druhé poloviny 20. století. Mimo to jste psal i o dalších současných umělcích, jako je třeba Svatopluk Klimeš nebo Jiří Kubový. Zabýval jste se i Ivanem Martinem Jirousem jako teoretikem umění. Podle čeho si vybíráte autory moderního, respektive současného umění? Jak to současné umění vlastně sledujete, jak se v něm orientujete, protože pro laika je to, myslím, velmi nepřehledná oblast.
Já jsem v tomto ohledu podoben tomu laikovi. Já se současným uměním systematicky nezabývám, vůbec teoreticky. Samozřejmě, že ho nějakým způsobem vnímám, ale že bych systematicky sledoval současné umění, to se říct nedá. Čili vybírám si to, co je mé mentalitě nějak blízké, co ke mně zkrátka mluví. U toho současného umění je vůbec problém v tom, že jako současné umění především označujeme umění, které se vyjadřuje netradičními, novými médii, formami a podobně. Často se pak jaksi možná nechtěně odsouvá do pozadí to, co je také současným uměním a velice silným uměním, výrazným uměním, ale do této charakteristiky těch nových médií, já nevím, toho neokonceptu a podobných věcí vlastně nezapadá. Takže máme pocit, že to současné umění tvoří jenom vlastně v určitý výsek toho, čím současné umění je. Já tedy si vybírám autory, kteří mě zkrátka nějakým způsobem osloví a ke kterým jsem nějakým způsobem přiveden. Člověk je často zkrátka přiveden někým, něčím, shodou okolností, nějakou souhrou vztahu, kontaktu k něčemu, co se pak ukáže, že je vlastně pro něj důležité, aby to poznal a aby se tím zabýval. Tak to byl třeba Sekal.
Pro něj je typické, nebo pro něj se právě nedá říct, že by bylo něco úplně typické pro Zbyňka Sekala, tedy pro jeho uměleckou osobnost, protože ta jeho tvorba je velice rozmanitá. Já jenom připomenu, že žil od roku 1970 v emigraci ve Vídni. Možná i proto je u nás poměrně málo známý. Tu jeho tvorbu lze pouze velmi těžko nějak jednoduše charakterizovat, si myslím. On se věnoval malířství, sochařství, vytvářel zvláštní trojrozměrné plastiky, které připomínají hlavolamy nebo labyrinty. Dá se říct, co je pro Sekalovu tvorbu určující a co vás tedy osobně, subjektivně na ní zaujalo, že jste se rozhodl mu věnovat?
Já jsem se k Sekalovi dostal díky Marii Klimešové, kolegyni, docence Marii Klimešové, která se Sekalem zabývá téměř celoživotně a myslím, že není člověka, historika umění, který by rozuměl Sekalovi a Sekalově tvorbě lépe než ona. A pro Revolver Revue jsem měl vlastně napsat jakousi recenzi knihy, monografie Zbyňka Sekala a Věci se zvolna berou předse, kterou napsala Marie Klimešová, a recenzi tedy výstavy, která současně s tou monografií byla připravena v Muzeu umění Olomouc a pak se přesouvala tedy do Alšovýho České galerie, Galerie na Hluboké. A jak jsem se tím začal zabývat, tedy jakoby tou recenzí, tak jsem si uvědomil, že nechci psát recenzi, že se potřebuji s tím Sekalem vyrovnat takovým eseistickým způsobem, což tedy redakce Revolver Revue akceptovala, za to jsem jim velmi vděčen. A díky tedy té knize Marie Klimešové se mi otevřel takový průzor do jednoho z nejzáhadnějších děl, které vznikly, myslím, v umění 20. století. Já se domnívám, že Sekalovo dílo patří k tomu nejzávažnějšímu, co v evropském umění 20. století vůbec vzniklo. Je to dílo nesmírně záhadné, ale současně dílo, které není které je současně velice intenzivně spjato s jakousi elementární zkušeností lidského bytí na světě. Ono se o tom dá těžko stručně mluvit, těžko hledat nějaké jednoduché definice, ale právě v té záhadnosti a přitom v určité identitě, která je každému tomu objektu vtištěna u Sekala, která z něj činí něco absolutně trvalého, v tom je prostě něco velikého, co to umění obsahuje. Sekal byl současně tedy intelektuál brilantní, to je také třeba říct.
On se zabýval i překlady filozofie, jestli se nepletu.
Ano, překládal Kierkegaarda, Hegla, překládal Kafku, se kterým má mnoho společného.
Takže taková renesanční fascinující osobnost, dá se.
Já nevím, jestli by se dalo říct renesanční. On nebyl moc roztříštěn, on byl velice soustředěn a i ta, dejme tomu, různorodost v té tvorbě nevytváří něco eklektického. Ne? To všechno vlastně, to má velice zřetelnou, jasnou identitu. Je velmi kafkovský, bych řekl.
A možná pouze používal různé formy k vyjádření, nechci říkat stejného obsahu, ale ten záměr měl asi jasný.
V zásadě máte pravdu.
Uh-huh. Dalším dílem moderního umění se budeme zabývat po další skladbě, kterou si pustíme. Připomeneme studii Petra Jindry, historika umění, hosta dnešní telefonotéky, studii k obrazu Bohumila Kubišty Vzkříšení Lazara. Teď si ale pustíme píseň z žebrácké opery Johna Gaye, bude to píseň Grim King of the Ghost.
Grim King of the Ghost, make haste and bring hither all your train. See how the pale moon doth waste and just now is in the way. Come here, Hyphax, with all your charms in the traveling witches away. And hug me close in your with all your charms in the traveling witches away, and hide.
Německá sopranistka Dorothee Mields zpívala píseň z žebrácké opery Johna Gaye Grim King of the Coast. Hostem naší telefonotéky je Petr Jindra, historik umění. Budeme se teď bavit o jeho výzkumu v oblasti toho moderního umění. Každý badatel vnáší do svého oboru asi i něco specifického, nějaký svůj subjektivní přístup, styl, vnímavost k určitým otázkám a problémům. Připadá mi poměrně neobvyklé, že vy jste věnoval 3, respektive 4 samostatné, poměrně obsáhlé studie podrobnému rozboru vždy pouze jednoho díla. Byl to obraz Vzkříšení Lazara od Bohumila Kubišty, pak to byly portréty Viliho a Marty Hiršových, což byly první plzeňští klienti Adolfa Lose, to jsou portréty od Oskara Kokošky, a potom Desce z mrtvých vstání z Vyšebrodského cyklu z poloviny 14. století. Tou čtvrtou je studie k Desce zvěstování. Jaký má smysl věnovat celou tu odbornou studii pouze jednomu dílu a proč vás to vlastně opětovně lákalo? Můžeme to nějak specifikovat na příkladu toho prvního jmenovaného textu na studii k obrazu Vzkříšení Lazara Bohumila Kubišty? Vy ho nazýváte jedním z nejdůraznějších apologetů moderního výrazu. Co pro vás je ten obraz? Čím vás fascinuje? Proč jste se mu věnoval tak obsáhle?
Když to teď slyším, takhle tu otázku, nikdy jsem se sám sebe samozřejmě takhle neptal, tak v kontextu toho našeho rozhovoru se mi vybavila hned zase vzpomínka na tu sochu mistra Jana Husa, kolem které jsem chodil do školky a která mě fascinovala. Vzkříšení Lazara Bohumila Kubišty je podobným případem. Prostě ta jediná, ten jediný obraz, ta figura, myslím jako obraz, nejenom tu postavu toho Krista křísícího Lazara, mi připadá zkrátka tak jako cosi, co tak silně vyzařuje, naléhavě vyzařuje určitý význam, že mne to prostě k sobě přitáhlo. Ono obecně to, že mám sklon se věnovat analyticky jednomu dílu, samozřejmě právě souvisí s tím, že má člověk určité sklony, určitou metodiku. Podmínkou je vždycky, aby to dílo bylo prostě velkým uměleckým dílem. Tak jako vznikají monografie o jednotlivých lidech, ne o komkoliv, o lidech, kteří jsou nějakým způsobem význační, významní, kteří mohou reprezentovat lidství v jakési silné, podstatné formě. Pak má smysl psát o takových lidech monografie, má stejně tak smysl psát monografické studie o jednotlivých uměleckých dílech. Tady u toho Vzkříšení Lazara Bohumila Kubišty mě současně přitahovala taková od začátku otázka související vlastně i s tím mým zaměřením na středověk a ikonologii. Já jsem si nemohl vybavit žádný moderní obraz, který by zpracovával toto téma. V moderním umění i v českém moderním umění a v té skupině, ke které a generaci, ke které Kubišta patřil, existuje řada obrazů s náboženskou tematikou, ale nikoli Vzkříšení Lazara. Ve skutečnosti ten námět vymizel výrazně tedy v evropském umění zhruba v 15. 16. století. Zkrátka předtím je jeho výskyt poměrně hojný, a pak to mizí a je velice zřídkavý a v tom katolickém prostředí se téměř neobjevuje až v protestantském. No a já jsem se vlastně na ten obraz díval z tohoto pohledu a ptal jsem se, proč Kubišta maloval zrovna Vzkříšení Lazara. Zabýval jsem se tím, co vlastně v té době prožíval, protože mně připadá, že člověk se zabývá nějakým tématem vždycky v souvislosti s tím, co se děje v jeho životě, co se děje s ním. A s tím jsem to nějakým způsobem, no, hledal jsem nějaké spojení a zdálo se mi, že ho v tom přelomovém období a vrcholném období jeho tvorby let 1911-1912 nějak nacházím, a pak mi pomohlo právě i studium ikonografie toho tématu, tedy od středověku přes renesanci dále. Uvědomil jsem si, že vlastně v tom katolickém prostředí mizí, že se udržuje v protestantském, a dostal jsem se k Rembrandtovi, o kterém jsem věděl, že byl pro kubištu zásadním autorem, sám o něm psal, a nakonec jsem našel vlastně v jedné Rembrandtově grafice předlohu pro tento kubištův obraz.
A ještě také píšete ve studii, že kubišta při práci na tom obraze Vzkříšení Lazara vycházel z El Greca. Jakým způsobem? Nebo ten manýrismus, jak se tam obtiskl?
On byl ten El Greco pro celou tu generaci moderny středoevropské naprosto zásadním autorem. Ono se to nečetlo jako představitel nějakého slohu manýrismu, ale ten El Greco byl vnímán vlastně jako svým způsobem umělec, který přinesl převratnou uměleckou formu, který byl vlastně jakoby proto moderní, proto modernistický, a který v sobě spojoval v expresi nezvyklou, v jaksi mimo tu rétoriku, dejme tomu renesanční, raně barokní, a zase vlastně takovou tu konstituci obrazu z autonomně chápaného výtvarného jazyka, z autonomně chápaných výtvarných forem.
Hostem dnešní telefonotéky je Petr Jindra, historik umění. Po další skladbě, kterou si pustíme, a tady musím podotknout, že náš host je dnes i hudebním dramaturgem, že veškeré skladby vlastně vybral, protože k ním má obzvláštní vztah. Tedy po další skladbě vyřkneme soutěžní otázku v dnešní soutěži telefonotéky. Já prozradím, už vás mohu navnadit, milí posluchači, že budeme soutěžit o publikaci, jejímž je Petr Jindra spoluautorem. Je to velice krásná publikace Obrazy krásy a spásy, gotika v jihozápadních Čechách. Tu soutěžní otázku tedy řekneme po další skladbě. To bude ukázka z díla Samuela Barbera. Proč je pro vás Barber zase jedním z těch oblíbených autorů?
Tak je to autor 20. století a myslím, že řada posluchačů Vltavy dobře zná Adagio z jeho tedy smyčcového kvarteta opus 11, tuším. A to Adagio patří tedy k nejkrásnějším hudebním útvarům, nejemotivnějším, nejsilnějším, jaké vlastně v hudbě vůbec máme. Barber se jej několikrát přepracovával, pokud vím, domýšlel, protože ta forma, ten melodický motiv, který ho napadl, byl tak intenzivní a zase jaksi s tak silnou potencialitou, že ho to nutilo se k tomu znova a znova vracet. Zkrátka je to zase taková silná symbolická a výrazová forma, která představuje tedy velmi komplexní kód.
Tak si to pojďme prožít.
Thank you.
Adagio ze smyčcového kvarteta B-moll Samuela Barbera znělo jako další ukázka dnešní telefonotéky, jejímž hostem je Petr Jindra, historik umění. Právě o jeho kurátorské činnosti, protože Petr Jindra je kurátorem Západočeské galerie v Plzni, tedy o té kurátorské činnosti a o jejich specificích si budeme povídat už za malou chvíli. Ta malá chvíle bude náležet odtajnění dnešní soutěžní otázky. Správnou odpověď na ní už teď říkám, můžete volat na telefonní číslo 221 553 223. Opakuji 221 553 223. A výherce, ten, který tu otázku správně zodpoví, tak ten dostane publikaci, již je náš dnešní host spoluautorem, jedná se o knihu Obrazy, krásy a spásy gotika v jihozápadních Čechách. Ta otázka zní: na počátku 20. století vznikla v Plzni stolní společnost, která byla současně předchůdkyní spolkového uměleckého života v Plzni. Tato stolní společnost byla před několika lety obnovena autory, kteří zpracovali knihu Umění českého západu. Jedním z těch autorů je právě i Petr Jindra, spoluautorem a editorem této publikace. Tedy, jak se jmenovala stolní společnost, která vznikla na počátku 20. století v Plzni? Prozradím, že jejím čestným členem byl Jaroslav Vrchlický. Možná zveřejníme další nápovědu ještě později, ale teď už vás necháme přemýšlet a eventuálně volat na naše telefonní číslo 221 553 223. Opakuji 221 553 223. Samozřejmě svoje dotazy nám můžete posílat na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. My si teď zatím budeme povídat o té kurátorské činnosti, jak jsem avizovala. A už máme telefonát, mi ukazuje produkce, takže už tady někdo ví, jak se jmenovala ta stolní společnost, někdo z posluchačů. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, přeju.
Dobrý
Já
den.
Já si myslím, že to byla Čamburína.
Ne, bohužel, náš host vrtí hlavou, jmenovala se jinak ta stolní společnost. Děkujeme vám za odpověď, bohužel není správná. Děkujeme a hezký den. Tak to byl tedy první tip na naši soutěžní otázku. Bohužel nesprávný, tak uvidíme, jestli někdo jiný bude vědět. Úplně krátce napovím, ano, krátce, že ten název té stolní společnosti je velice krátký. A už nám zase volá nějaký posluchač, tak uvidíme, zda se trefí. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Hanák tady.
Dobrý den.
Já bych zkusil odpovědět MHA.
Výborně, ano, je to ono. Je to stolní společnost MHA. Tak tedy máte mé uznání i uznání našeho hosta, protože jsme se báli, že bude možná příliš těžká ta otázka. Můžu se zeptat, jak jste to věděl, nebo zda jste to
použil? Našel jsem si to na internetu.
Skutečně, výborně. Tak jo, děkujeme moc. Děkujeme.
Já taky.
Naschledanou. Takže soutěžní otázka je tímto vyřešena, respektive celá naše soutěž. Pan posluchač, který tak briskně odpověděl správně, získá tedy publikaci Obrazy, krásy a spásy gotika v jihozápadních Čechách. My se teď tedy budeme zaměřovat na tu kurátorskou činnost, na tu kurátorskou práci, náplň práce kurátora. Hostem dnešní telefonotéky je Petr Jindra pro posluchače, kteří teprve třeba přišli k přijímačům. Petře, jak je to tedy s tou kurátorskou prací? Protože když se laik podívá například na web Západočeské galerie v Plzni, tak tam vidí vždy autora výstavy, respektive kolektiv autorů a pak kurátora. Jak spolupracují autor a kurátor výstavy?
Tím termínem kurátor je alespoň v Čechách trochu potíž, protože pod pojmem kurátor, pod pojem kurátor spadá více činností galerijního pracovníka a současně my máme takový, bych řekl, rozšířen zlozvyk v Čechách poměrně svévolně přenášet slova na různé významy nebo rozšiřovat je o různé, aplikovat je na další různé funkce a významy a to se trochu stalo s tím kurátorem. Kurátor je vlastně ten, kdo pečuje, ochraňuje, kdo vytváří vlastně v nějaký dohled nad něčím. Tady v tomto případě u výstav je kurátorem ten, kdo výstavu připraví, kdo k ní shromáždí materiál, vymyslí, která umělecká díla na té výstavě nebo kteří umělci a jejich umělecká díla na té výstavě budou, připraví vlastně koncept výstavy. Zkrátka v původním smyslu kurátor označoval to, co třeba na tom webu vy vidíte jako autora výstavy. A to, co je pak na webu pod tím autorem podřazeno jako kurátor, je po mém soudu spíše asistent výstavy. Ale ono už je to tak zažité a současně rozvolněné, že vlastně kurátor označuje jak tedy toho někdy, toho, kdo tu výstavu vlastně autorsky koncepčně připravuje, tak i toho, kdo je v té galerii asistentem toho, kdo ji připravuje. To znamená, zajišťuje zápůjčky na tu výstavu, zajišťuje zkrátka veškerý servis, který je potřeba k tomu, aby ta díla dospěla do výstavní síně, byla tam nainstalována, aby ta výstavní síň byla na tu výstavu připravená, zkrátka od soklu po popisky a tak dále. Ale slovo kurátor má ještě jeden význam, tedy z hlediska té galerijní práce. Galerijní kurátor u sbírkotvorných institucí, muzeí, galerií, je ten, kdo se stará vlastně o sbírky nebo část těch sbírek, takže je třeba kurátor, dejme tomu, starého umění nebo kurátor grafické sbírky. A tento pojem tedy, nebo tato náplň práce kurátora vlastně s tím pojmem kurátor, myslím, souvisí nejpůvodněji a nejtěsněji. Tady je potřeba říci, že kurátor, který pečuje o určitý segment sbírek nebo sbírky, zastává nesmírně důležitou úlohu, protože on nejenom sleduje stav toho té sbírky, doplňuje tu sbírku na základě svých znalostí a takže vytipuje, co je třeba vlastně, kde jsou jaké mezery nebo kde vytvářet nějaké spojitosti, pečuje o její stav, navrhuje díla k restaurování, sleduje je, ale současně zařazuje, získává k ním vlastně informace v umělecko-historii, takový ten umělecko-historický aparát, který k tomu dílu patří, a já podotýkám, že ty sbírky mají hodnotu, ty kvalitní sbírky mají hodnoty v řádech 100 milionů a ten kurátor vlastně, to je třeba si uvědomit, spravuje něco takhle vlastně hodnotného a významného.
Z toho jde až skoro strach.
Ono to často ve společnosti není vlastně takhle vnímáno. Zkrátka má někde v depozitáři zavřen obrazy a občas je opráší utěrkou nebo něco takového. Není to tak a konec konců právě i tím vědeckým zpracováním se ta sbírková díla stále zhodnocují.
Říká Petr Jindra, host dnešní telefonotéky, historik umění, ale také pedagog. O jeho pedagogické činnosti se budeme bavit po další hudební ukázce. Bude to skladba Johanna Sebastiana Bacha z jeho dobře temperovaného klavíru. Bude to Preludium a fuga číslo 1 C-dur. Friedrich Gulda hrál preludium a fugu číslo 1 C-dur z dobře temperovaného klavíru Johanna Sebastiana Bacha. Hostem Vltavské telefonotéky je Petr Jindra, historik umění, kurátor Západočeské galerie v Plzni. Právě obor dějin umění už také řadu let, konkrétně od roku 1994, učí na plzeňském gymnáziu Františka Křižíka. Petře, co vám to učení dává a proč je pro vás stále zajímavé, je-li stále?
Je stále zajímavé a velice důležité. Pro mě je komunikace se studenty něčím nesmírně přínosným. Doufám, že oboustranně mám pocit, tedy, že to tak trvá, ta oboustranná přínosnost. Tedy. A to, že si těch několik hodin ještě držím na tom gymnáziu, mi současně pomáhá nebýt až příliš tedy jaksi zanořen a omezen tím galerijním a uměnovědným světem, protože ono to pak vždycky hrozí, že člověk zapomene, že za hranicemi tohoto jeho světa se prostírají další světy, celý širý svět. No, učení je jeden z nejkrásnějších oborů, jaké člověk může vykonávat, protože už jenom to, že stojíte před studenty, kteří od vás něco očekávají, vy máte nějaké znalosti, zkušenosti, které jim chcete nabídnout a máte možnost jim je nabídnout. To je nesmírně vzrušující a smysluplná vlastně činnost. Já si myslím, že hrozně důležité je, aby učitel samozřejmě nebyl takzvaně vyhořelý, ale on nesmí být vlastně nikdy ani hotový. Nesmí být tím učitelem, který už ví, jak učit, co učit. Rozhodně nesmí vědět, kdo je to před ním, aby měl nějaký ten jakoby normativní názor na ty studenty, studentky. Musí přistupovat jak k ním, ke studentům, tak k tomu předmětu, který učí, jako k něčemu, co je otevřeným problémem, co se vlastně vždycky znovu a znovu promýšlí. A když to studenti poznají, když cítí, že ten učitel před nimi přemýšlí, nikoli, že jim předkládá nějaké hotové a tudíž také mrtvé formulky, tak začnou přemýšlet taky a začne to bavit.
A máte pocit, že se nějak proměňují s těmi lety? Učíte přece jenom už 22 let, respektive pořád nové a nové jedince?
Určitě se nějakým způsobem proměňují, ale řekl bych, že ne jaksi esenciálně, že by se děti stávaly jinými, lepšími či horšími, obvykle se říká horšími. To nepozoruji, ale mění se tím, jak se mění svět. A jednou z masivních tedy změn byl právě nástup tedy v těch nových médií, internetu, sociálních sítí, v SMS-ek, mobilních telefonů. To je skutečně něco, co až s odstupem budeme vidět, že to byla tedy opravdu zásadní revoluce technická, technologická, která se stala i revolucí tedy na poli sociálním. Čili tam je vidět, že jsou tedy formováni studenti těmito médii. Nelze říct, že dobře nebo špatně, ale prostě jsou jimi formováni. Možná jediný aspekt, který bych vnímal jako negativní, je přílišná důvěřivost k tomu, co právě na tom internetu najdou. Až taková naivní. Oni si neuvědomují, že internet není redigovan, že neprochází nějakou supervizí, že tam lze najít naprosto cokoliv. A neumí ještě rozpoznat často, co je třeba důvěryhodný zdroj, co ne. Samozřejmě nějaká disertace v PDF-ku z Heidelbergu bude asi důvěryhodným zdrojem a dá se s tím pracovat. Svým způsobem i ta zahraniční, ne zcela ta naše česká Wikipedie je relativně důvěryhodný a často ozdrojovan vlastně materiál. Ale pak tam může být naprosto cokoliv. Omily, nemyslím jako nějaké záměrné chyby, ale prostě z neznalosti tam někdo zjednodušeně nebo mylně něco popíše a tak, a ti studenti s tím pracují. A to je trošku problém. Je třeba, já se snažím je vést k tomu, aby internet pro ně, aby poměřovali ten internet s knihou, se zkušeností s odbornou knihou, aby věděli, jak vzniká odborná kniha, co je to nějaký poznámkový aparát, jaký má smysl, že v knížkách existují rejstříky, které mi umožňují s tou knihou vlastně pracovat podobně interaktivně jako ten internet, že jo, tam si prostě najdu abecedně v rejstříku jméno a mám tam stránku a nalistuju, je to vlastně stejně rychle. A čili tak to kritické myšlení je třeba tady posilovat. Řekl bych, že právě ve vztahu k těm médiím, které jsou tak atraktivní, lákavé, tak tam je nebezpečí, že se to kritické myšlení, ten určitý odstup kritický, že se ho trochu nedostává.
My si teď pustíme další hudební ukázku, která nebude z oblasti klasické hudby, nicméně souvisí velmi úzce s oborem, o kterém tady dnes hovoříme, tedy s výtvarným uměním. Název té skladby se inspiroval výtvarným dílem a je to skladba skupiny, britské skupiny King Crimson. Petře, proč King Crimson a proč tato skladba?
King Crimson patří ke skupinám nebo k autorům hudby, kterou mám zkrátka rád. Já z 90%, možná i z více procent vlastně poslouchám vážnou hudbu, ale autoři takzvané populární hudby, jako byl zmíněn Bob Dylan, nebo právě skupina King Crimson, patří k tvůrcům, kteří z mého hlediska přinášejí velice silné hudební zážitky. Hudba King Crimson je dokonale instrumentalizovaná, inspirovaná, nádherně aranžovaná, je to složitá hudební struktura. A tahle píseň z alba Starless and Bible Black je vlastně takovou pozoruhodnou věcí, protože se jedná vlastně o takový velice empatický popis obrazu slavného Rembrandtova obrazu Noční hlídka. A ten popis v uvozovkách, ono je to opravdu takové velice autentické a silné poetické vcítění do toho obrazu, to je něco vlastně unikátního. Je tu zkrátka píseň věnovaná interpretaci obrazu divácké a jak ve slovech, tak v té hudbě, protože takový ten jakoby transcendentní zvuk té kytary, který uslyšíme, to je opravdu jako třpit na tom temnosvitném rembrandtovském podkladu.
King Crimson, The Night Watch. Thank you.
city gates depicted in their pride. The golden light, all grimy now, 300 years have passed. The worthy captain and his squad of troopers standing fast. The artist knew their faces well, the husbands of his lady friends, his creditors and counselors, in armor bright the merchant men, official moments of the guild and poses keen from bygone days, city fathers frozen there upon the canvas, dark with age. Smell of paint, a flask of wine, and turn those faces all to me. The blunderbuss and halberd shaft of Dutch respectability. They make their entrance and one by one, defenders of that way of life. Red brick home, the bourgeoisie, and guitar lessons for the wife. Many years we suffered here, our country racked with Spanish wars. Now comes the chance to find ourselves, quiet reigns behind our doors. Think about posterity again. Request you all to understand.
To byla skladba skupiny King Crimson z alba Starless and Bible Black, skladba, která se jmenuje The Night Watch, a to jméno nese podle slavného Rembrandtova obrazu. Hostem telefonotéky je až do 11:30 Petr Jindra, historik umění. Petře, vaší hlavní doménou je tedy logicky výtvarné umění, ale jste také velký milovník hudby, jak už se nám osvědčilo, a poezie. Jste například autorem textu k publikaci Báseň a krajina, která obsahuje básně Josefa Hrubého v souvztažnosti s obrazy Jiřího Kubového. Jak spolu souvisí výtvarné umění a verše? Lze to takto zjednodušit?
Určitě souvisí. Vlastně úplně jednoduše, aspoň já mám takovou zkušenost s poezí, že poezie vytváří mentální obraz. Obrazy jsou různého druhu. I v souvislosti tedy s médiem, tedy tím nosičem, že jo, který ten obraz nese. A jedním z těch médií, tak jako jí může být v plátno napnuté na podrámu nebo dřevěná deska, tak takovým médiem může být také naše mysl. A ta slova, verše, ta vlastně vytvářejí mentální obrazy. Takže mně to připadá, že je to vlastně velice podobné. Konec konců tuším, že to byl anglický scholastik Roger Bacon, tak si všiml, že vlastně obraz předchází slovo. Napřed, že musíme mít představu, ten mentální obraz, kterou pak označíme nebo popíšeme tím slovem. Takže poezie a výtvarné umění souvisí vlastně v té obraznosti.
Jaké básníky máte rád vy? Vy začínáte každý den četbou poezie, jak jste mi prozradil.
Ano.
Jaká to je?
Já nejsem žádný velký znalec literatury nebo poezie ve smyslu tedy nějaké erudice, protože čtu poměrně nepočetný okruh autorů a ani nemám potřebu ho nějak příliš rozšiřovat, pokud se mi nedostane do ruky od někud nebo náhodou něco jiného. Takže jsou to autoři, jako je Friedrich Hölderlin, ke kterému se pořád vracím. Je to Vladimír Holan, ke kterému se pořád vracím. Z francouzských básníků je mi velice blízký, samozřejmě vedle Rimbauda a Baudelaire, tak je mi nesmírně blízký básník Yves Bonfoy nebo Philippe Jacotet, Česlav Mioš z polských básníků. To jsou takový, a jistě jsem na někoho zapomněl, to jsou prostě takový autoři, ke kterým se vracím, kteří mi připadají myšlenkově nesmírně silní. Tady si všimněte, že hovořím o myšlenkách, myšlenkově nesmírně silní. Já takhle poezii vnímám, já ji vnímám jako myšlení, nikoli jako nějakou sentimentální emoci. Vnímám ji jako velice přísné myšlení. Konec konců takhle psal vlastně o poezii Martin Heidegger, který právě Hölderlina využíval nebo pracoval s Hölderlinem jako s příkladem toho, co to znamená myslet a co to znamená přivádět svět k sobě a tak dále.
Takže poezie vlastně souvisí úzce i s filozofií, ano, kterou ostatně taky učíte. A využíváte tedy poezii například při učení, myslím, i vyloženě nějak prakticky?
No, to myslím, že ne, ale je to dobrý podnět. Ne, určitě jsem poezii mnohokrát zmiňoval v rámci filozofie, ale že bych s tím pracoval systematicky, to ne. Ono to také nejde u všeho, tedy v rámci těch dějin filozofie, to je vlastně jenom takový přehled, není to nic hlubokého. Já jsem sám vlastně filozofickým diletantem v tom smyslu slova, tedy nejenom pejorativním, ale i v tom smyslu slova pozitivním, jakoby milovníkem. Nejsem, že profesně vystudovan filozof, ale filozofii čtu a pracuji s ní i v rámci tedy té své umělecko-historické práce. A možná zase se vrátím zpátky k té poezii, výtvarnému umění a filozofii, zase se to spojuje vlastně přes ten mentální obraz. Najednou tady máme, já nevím, Hölderlina, Heideggera a k tomu prostě kohokoliv, jakékoliv výtvarné umění.
V úplném závěru telefonotéky se ještě vraťme k té kurátorské činnosti Petra Jindry. Petr Jindra je kurátor Západočeské galerie v Plzni, kde má za sebou tedy několik výstav. Čím se zabýváte teď? Jakou výstavu chystáte v nejbližší budoucnosti? Nebo v budoucnosti?
No celkem vlastně v nejbližší budoucnosti. Některé výstavy se dají dělat jenom předešlu tak, že se zpracují relativně rychle, dejme tomu třeba během několika měsíců, ale výstava nespočívá jenom v tom, že zkrátka svezeme na jedno místo určitý počet uměleckých objektů. Ta výstava spočívá také v tom, nebo jedním z důležitých aspektů výstavy, že je to vlastně pro historiky umění také v určitá metoda vědecké práce, vědeckého zkoumání. Tím, že ten materiál vybíráme v rámci zpracování určitého tématu, tak jim systematicky procházíme. Tím, že ta díla svezeme do jednoho prostoru, tak máme jedinečnou příležitost komparovat, vidět je naživo. Reprodukce nepomůže, jednotlivé předměty, umělecké objekty, umělecké, je opravdu nutno vidět tedy živě z autopsie a k tomu je vlastně jedinečnou příležitostí výstava, protože jinak je máte rozptýlené, že jo, po prostoru. A takovou výstavu tedy záleží samozřejmě na typu nebo rozsahu té problematiky. Někdy připravuje tým autorů třeba i několik let. No, tak jedna z takových věcí, kterou teď připravuji se svými kolegy a přáteli, oblíbenými tedy, docentkou Otovou, doktorem Mudrou, doktorem Klípou a dalšími, je téma spojené zase s Plzní, a sice s nejvýznamnějším dílem, které se v Plzni nalézá, Krásnoslohou, Plzeňskou Madonou a problematikou krásného slohu.
Hostem dnešní telefonotéky byl Petr Jindra, historik umění, pedagog, kurátor Západočeské galerie v Plzni. Petře, díky, že jste přijal moje pozvání a udělal si čas. Přeju, ať se vše daří, a naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.